Mungu aliota ndoto yenye sanamu ya kutisha ni za falme zote. Nani nani mtoke Mungu alimfunulia ndoto ile. Mungu aliota ndoto yenye sanamu ya kutisha ni za falme zote. Nani nani mtoke Mungu alimfunulia ndoto ile.
Yesu.